Розділ 24. Дари. На світанку наступного дня вони стояли перед райським домом, готові вирушити у подорож. Виснажені ланскнехти ледь трималися на ногах. Вони все ж таки не втримались і вчинили прощальний шабаш. Дісмас оплатив рахунок. На випадок, якщо хтось про них питатиме, він збрехав хазяйці заїзду, що вони вирушають на північ до Фрайберга. Проминувши ворота Святого Альбана, вони прочистили ніздрі від смороду паперової фабрики та повернули на захід. За 10 миль дісталися джерела Святого Гунтера, звідки починався південно-західний шлях, що вів в обхід кантону Юра. Компанія становила собою досить сумне видовище. У ланскнехтів було таке пекельне похмілля після гульби, що сили їм вистачило лише на те, щоб не випадати із сідел. Дісмас та Дюрер, обидва похмурі, їхали поруч у повній тиші. Дюрер питав себе, якого біса він вирішив продовжувати подорож. Дісмас корив себе за те, що обманув Магду. Те, що він зробив це заради її ж блага, ніяк не поліпшувало ситуацію. Навіть Дюрер, потопаючи у своїй власній скорботі, помітив горе товариша. «Що тебе гризе, Дісе?» Дісмас промовчав. Він не розповідав Дюреру про те, що сталося між ним та Магдою. «Ось що має підбадьорити твоє пастушаче серце», – нарешті зауважив Дюрер, указуючи через ліве плече на Альпи, які тяглися своїми білосніжними піками прямісінько у блакитне небо. Дісмас неуважно подивився. Дюрер роздратувався. Дісмас занепав духом навіть сильніше за нього, тоді як він пішов на таку благородну самопожертву. Він сказав: «Ну, припини, годі вже журитися, я не більше за тебе хотів би танцювати зі смертю». Дюрер придивився до обличчя свого товариша так, ніби збирався намалювати його портрет. Художники вміють читати людські душі, тому він побачив, що Дісмаса охоплюють не журба і не страх смерті. «А, зрозуміло, дівчина». Дісмас зітхнув. «Так, дівчина». «Знаєш, я теж за нею сумую», – сказав Дюрер, заганяючи себе в тугу Дісмаса. «Неймовірна дівчина. Навіть уявити страшно, що тільки вона пережила у лапах тієї потвори. Переконаний, він зараз верещить у пеклі. І сподіваюся, що те пекло за версією Босха». Він трохи помовчав і додав: «Я б хотів написати її портрет. Вона справжня красуня. І повезеш комусь із жінкою. Можливо, вони з Парацельсом». «Нарсе, замовкни, будь ласка». «А, закохався, я так і знав. Оце так, у Дісмаса виявляється є серце. Влучний момент, щоб закохатися». «Та добре, розвертаємося, їдьмо назад до Базеля. Я намалюю ваш весільний портрет. Безкоштовно. Мій подарунок». Дісмас продовжував мовчати. «Ну, а вона кохає тебе? Ти можеш заткнутися?» «Напевно, кохає. Вона так на тебе дивиться. Ми, художники, знаємося на таких речах». «Дай мені спокій. Вона б дивилася так на будь-кого, хто б їй допоміг. Послухай, Нарсе, я не хочу про це розмовляти. Якщо вона тебе кохає, чому б нам не...» «Вона мене не кохає. Вдячність і кохання – різні речі. Кохання – це...» «Невже? Будь ласка, продовжуй. Давай, розкажи мені, що таке кохання». Дісмас застогнав. «Нарсе, ти лукавий біс. Тобі тільки й треба, щоб ми розвернулися, і тоді б ти б не здох на клятій шибениці разом зі мною в Шамбері. Шибениця – це якщо нам дуже пощастить. Скоріше за все, нас колесують, починаючи знизу». «Добре, добре, визнаю. Визнаю, що не хочу померти на клятій шибениці або щоб мене колесували. Але не читай мені тут лекцій про кохання. Якби Амур був швейцарцем, він би із задоволенням пускав свої стріли у гірських козлів». «Ви двоє, про що ви там гризетеся?» – спитав Конрад з-за спини. «Кутку дачуть, як півні. Можна тихіше, в мене зараз голова відвалиться». Вони розбили табір та з'їли холодну безрадісну вечерю. «Я сумую за сестричкою», – зауважив Конрад. «І за її куховарством», – додав Анкс. «Чому вона не поїхала з нами?» – спитав Надкер. Дісмас промовчав. Конрад спитав: «То який в нас план? Як ми викрадемо цю ряднину? Всі, з ким я тільки не розмовляв у Базелі, кажуть, що це неможливо». Дісмас витріщився. Що ти маєш на увазі? Що значить усі, з ким я тільки не розмовляв, сказали, що це неможливо? Боже праведний Конраде, ти розпотякав, що саме ми збираємося зробити? Не обіссись, чоловіче, я лише трохи навів довідки і все, звичайна оглядність. Дісмос похитав головою. Господи помилуй. Я маю право знати, у що вляпуюсь, і всі, кого б я не питав, кажуть, що легше пробратися під спідницю до монашки, ніж до тієї плащаниці. Тож я й питаю, який в нас план?
План, кажеш, відповів Дісмос.
Дуже добре. Якщо ти вже питаєш, то план такий. Зупиняти і розпитувати кожного подорожнього звідси, аж до самого Шамбері, чи мають вони якісь пропозиції щодо того, як її вкрасти. Потім ми зберемо всі ці пропозиції докупи, подивимось на них та виберемо найрозумнішу. Для більшої певності ми ще й у герцога Савойського спитаємо. Можливо, і в нього є якась пропозиція з приводу нашої справи. От такий план.
Зараз нема ніякої потреби ображати мене.
А це й не образа. Образа ось. Ти імбецил, Конраде.
Обережніше, Рейзелауфере.
Дюрер втрутився. Гей-гей, хлопці, досить. Заспокойтеся вже.
Дісмос та Конрад скочили на ноги.
А скажи це ще раз.
Ти імбецил. Ще раз. Будь ласка, я вимовлю це повільно, щоб ти зміг зрозуміти.
Дюрер став між ними. Почалася штовханина. Конрад наніс перший удар, що злегка зачепив дюрерове вухо. Невдовзі вони вже молотили один одного, потім утрьох упали у багнюку і почали качатись у різні боки прямісінько біля вогнища. Дюрер знову втиснувся між двох бійців. Спостерігаючи за цим шарварком, Наткер та Анкс пожвавилися. Склавши руки на грудях, вони спостерігали за бойовищем і несамовито раділи такій розкішній розвазі у цей похмурий вечір. Рукопашний бій супроводжувався гарчанням, прокляттями та розкиданням вугілля, що ще жевріло. Наткер та Анкс тим часом обговорювали проблему, чи не зрадять вони Конрада тим, що поставлять на Рейзелауфера. Раптом почувся стукіт копит, і біля розореного вогнища виник вершник. Обидва ланскнехти потяглися за зброєю. Наткер зі сміхом звернувся до тих трьох, які все ще вовтузилися у багнюці.
«У нас гості!»
Конрад, Дісмас та безпомічний дюрер заклякли у дивовижному сплетінні, наче лаокоон із синами, та моргаючи подивилися вгору. У сідлі була Магда. Біля неї вже тупцяв Наткер, допомагаючи злізти з коня. Другий кінь, навантажений, був прив'язаний позаду. Буркочучи та проклинаючи обох йолопів, дюрер звільнився з обіймів Дісмаса та Конрада і встав увесь у пилу та смітті.
«Майстре Дюрер», – зауважила Магда, – «ви трохи горите».
Край його туніки вже палав. Дюрер поплескав по ньому долонею. Дісмас та Конрад лежали нерухомо, стискаючи один одного та витріщаючись на Магду. Дюрер тим часом бубонів. «Це ж справжній шовк. Усе геть зіпсовано». Пізніше, коли вони вже вклалися біля вогню, Магда та Дісмас лягли разом, окремо від інших.
«Добре, що я приїхала саме тієї миті», – сказала вона. «Інакше б від тебе лишився тільки попіл».
Дісмас трохи помовчав.
«Не треба було, дівчино.
То ми знову повернулися до того, що ти звеш мене дівчиною?
Як ти здогадалася, якою дорогою їхати?»
Цієї миті її голос насправді звучав точно так, як у дівчинки, щасливої від того, якою розумницею вона себе показала. Тієї першої ночі у лісі, коли ви з Нарсом позасинали, я дослухалась до розмови хлопців про Шамбері і про плащаницю.
Увесь цей час ти знала, тож навіщо ти питала мене, куди я збираюся?
Щоб дізнатися.
Але ж ти знала.
Не про це, про те, чи я тобі не байдужа. Коли ти мені не розповів, я зрозуміла, що так не байдужа. А коли минулої ночі ти йшов з лікарні, я бачила твоє обличчя. Я знала, що ти обманув мене щодо часу від'їзду.
Магдо. Вона піднесла пальці до його вуст.
Шш. Вона прибрала палець, та замість нього на його вустах опинилися її. Вони лежали у тиші, роздивляючись зірки.
«Ти з поклажею», – сказав Дісмас, указуючи на її в'ючного коня. «Що там у тебе? Розкішні сукні для двору герцога Карла?»
«Дари від Парацельса». «Ти розповіла Парацельсу? Боже милостивий, чи залишилась у Базелі бодай одна людина, яка б не знала про нашу місію?»
«Я не сказала про Шамбері і про Плащаницю теж».
«А що ж ти йому сказала?»
«Що ти виконуєш важливе доручення.
Щоб звільнити декого. Людину, яку утримують у неволі та дуже пильно охороняють.
Можливо, те, що я йому сказала, і не цілковита правда. Але ж Ісус – це ж людина, чи не так? А ти казав, що реліквії – це майже живі істоти, тож він живий там, у Плащаниці. А Плащаницю утримують у неволі, наче в'язня. Виходить, не така вже це була і брехня, так?»
Дісмас посміхнувся.
«Хто навчив тебе аргументувати у такий спосіб, сатана?»
Магда захоплено продовжувала.
«Парацельс був аж надто допитливий. Він одразу відчув, що я розповідаю не все. Питався, кого саме ти збираєшся звільнити. Я відповіла, що не маю права казати більше. Але він продовжував розпити. Зрештою сказав, ага, так ти збираєшся до Шийонського замку, того, що на Женевському озері. І тут я, знаєш, зробила таке спеціальне обличчя і сказала щось на кшталт. Так, щоб він подумав, що розкусив мене. Він дуже зрадів. Це так смішно, правда?»
«Магдо, я щось не бачу в цьому нічого смішного».
«А, точно, я ж забула, ти ж швейцарець».
«Річ не в цьому».
«А я гадаю, що це смішно, тому що, розумієш, герцог Савойський тримає своїх найважливіших полонених у замку Шийон, тож Парацельс вважає, що ми збираємося визволити якогось в'язня герцога Савойського».
«І це забавно?»
«Ні, ти такий швейцарець. Досі не розумієш. Ми визволяємо в'язня з іншого замку, того ж самого герцога Савойського. Виходить, що Парацельс правий, навіть коли помиляється?»
«Магда, я мушу розповісти тобі дещо».
«Так, якщо хочеш».
«Це не дуже приємна історія, але ти маєш її почути».
«Добре».
Плащаниця – реліквія, яку охороняють найретельніше за всі інші святині в Європі.
Так, це буде непросто.
Нас упіймають. Я казав тобі це ще у Базелі. А зараз я розповім, що з нами зроблять, коли впіймають. Вони обов'язково захочуть зробити з цього повчальний приклад. Ти колись бачила, як колисують людину?
Магда мовчала.
По дорозі на ешафот ще у возі Кат відриває шматки твоєї плоті розпеченими кліщами. За такий злочин, як цей, відірвуть десь 3 або навіть 4 куски плоті. Тож на момент, коли тебе витягнуть з воза на землю, ти будеш уже майже мертвий.
Дісмосе.
Під лікті та коліна підкладають дерев'яні дошки. Потім Кат підіймає важке колесо і починає ламати тобі кістки. Якщо судді виявляться милосердними, вони постановлять, щоб починали зверху. Один удар по голові – і все скінчено. Але якщо злочин серйозний, а саме так і вирішать, тоді судді зажадають, щоб Кат починав знизу. Спочатку ступні, потім щиколотки, гомілки, коліна і так далі.
Дісмосе, припини.
Я колись бачив таку страту у Нюрнберзі. Нещасний залишався живий навіть після 30 ударів. Я й досі чую його крики. Це було жахливо. Ти жінка, то, можливо, з огляду на це вони змінять вирок та спалять тебе живцем, а, можливо, і ні.
Магда відсунулася від нього. Він змайстрував подушку з мішковини та поклав її під голову, вкрив дівчину ще однією ковдрою та пішов спати до інших чоловіків.
Дюрер пробуркотів. «Яка гарненька казочка на ніч. Ти справжня свиня. Тепер мені насняться кошмари.
Ти на них заслуговуєш».
Дісмас заплющив очі та почав молитися святій Катерині, тій, яку катували на колесі, щоб вранці дівчина, яку він кохає, зникла. Але коли зійшло сонце, Магда все ще була тут. Вона схилилася над вогнем і готувала смачний сніданок.